Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po delu Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, danas završavamo sa ciklusom svetilišta u zapadnoj Srbiji, odnosno manjih svetinja koje je pedantno pobrojao Novo Tomić, a od naredne srede počinjemo novi ciklus svetih mesta na Kosmetu. Jer je Slaviša Marković slučajno je 4. marta 2009. godine otkrio u crkvi rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Nakučanima, 24 km južno od Šapca, deo moštiju nepoznatog sveca. Kada se to saznalo, više od 400 vernika iz Šapca, Loznice, Beograda, Novog Sada i okolnih mesta došlo je u Nakučane da vidi relikviju, da joj se poklone i celivaju je. Nastavili su da dolaze masovno i posle toga. To je bilo kao u priči Stefana Mitrova Ljubiše, započinje Novo Tomić, krađa i prekrađa zvona. Meštani Petnice, sela udaljenog 6 km jugoistočno od Valjeva, predvođeni svojim sveštenikom Alimpijem Samoukovićem, ukrali su najverovatnije 1820. godine iz manastira Rača na Drini svete mošti prema jednom predanju netruležnu ruku svetog apostola Luke i odneli ih u svoju seosku crkvu. Kada su monasi u Rači saznali kojim je odneo mošti, odlučili su da ih prekradu. No petničani su mošti ponovo opet ukrali. Ali ovaj put ih nisu odneli u crkvu, već su ih na čuvanje poverili Ignjatu Vasiljeviću, koji je svetu ruku čuvao oko godinu i po dana. Kada je krađa malo zaboravljena, mošti su ponovo donete u petničku crkvu i tu se nalaze i dan danas u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, koji je izgrađen 1864. godine. Ovu priču navodi Dimitrije Z. Plećević u svom Srpskom svetačniku. Prema drugom predanju, koji danas može se čuti u petničkom kraju, ova sveta ruka nije deo mošti apostola Luke, već pripada nepoznatom kosovskom junaku. U manastiru Petkovici, koji se nalazi u istoimenom selu na severnim obrancima Cera, sa leve strane puta Šabac-Loznica kod Ribara, donedavno se nalazila najveća svetinja ovog kraja, deo moštiju svete Petke, zaglavnog prsta, koji je čuvan u malom ćivotu od pozlaćenog srebra. Lopovi su, kako kaže Novo Tomić, nažalost, poharali manastir u junu 2006. i odneli svetinju, a sa njom i delove moštiju nekoliko nepoznatih svetaca, kao i putir iz 18. veka i jednu vrednu ikonu. Ništa od ovoga nikada nije pronađeno. Inače, ovaj manastir poznat je i po svetoj lozi koja raste iza crkve. Narod ovog kraja od davnina ima običaj da bolesne i slabe provodi ili pronosi ispod nje. Pričaju da su se tako dogodila brojna isceljenja. Uprkos tome, vandali su više puta palili ovu lozu, ali je ona uvek iznova izrasla. Crkva svetog Arhangela Mihajla u Poblaću, selu koje se nalazi jugozapadno od Priboja, prema predanju sagradio je veliki vezir Mehmed Paša Sokolović u detinjstvu Bajca Bajo Nenadić nad grobom svoje majke Anđelije ili Marije. Nema ni jednog starog zapisa ili natpisa koji bi to potvrdio, ali predanje ima osnova. Ostaci živopisa na zidenom ikonostasu potvrđuju da je crkva sagrađena najranije prvih decenija, a najkasnije 70. godina 16. veka, znači za života velikog vezira. Drugi znak su elementi islamske arhitekture poput saracenskih lukova. Od Priboja do Problača ima 30 km asfaltnim putem Priboj-Uvac, preko graničnog prelaza kod ulaska u BH Ustibara i drugi granični prelaz Uraz u Srbiju, sastavci Zabrnjica-Poblače. Kraj manastira neobičnog imena Pustinja, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, 25 km od Valjeva ka Bajnoj Bašti, nalazi se lekoviti izvor Mlakovac. Narod veruje da je lekovit i na vodu svakodnevno dolazi. A drugi izvor na samom ulazu u manastir također je na glasu i osvećen. Po legendi crkve Jovanje, Gračanica i Pustinja sagradila su tri brata. Pustinja je bila zadužbina najmlađeg od njih i najlepša. Kada su je druga dvojica videla, obuzela ih je zavis zbog njene lepote, pa su u glas rekli: "Što i nama ne reče i ne pokaza kako dozidemo ovako lepu crkvu, ostala ti pusta." Tako je manastir dobio ime Pustinja, beleži Novo Tomić narodno predanje. U manastiru Tronoši, 17 km južno od Loznice, u školu je išao Vuk Stefanović Karadžić, ali on nije značan samo po tome. Prema predanju, crkvu posvećenu vavedenju presvete Bogorodice sagradili su pred Kosovsku bitku Jugovići, Bogdan i njegovih 9 sinova. Zato danas, ispred kapele posvećene Svetom Pantelejmonu, voda sa izdašnog izvora teče iz 10 cevi. Kapela i česma sagrađene su 1968. U Tronoši se održao i jedan neobičan, lep stari običaj u drugim krajima zaboravljen, koji zovu težačke ili ratarske sveće. Pred Vaskrs na Veliki četvrtak, meštani okolnih sela Tršića, Korenite, Paskovca, Zajače i Gornje Borine donose u manastir u Litiji dve ogromne sveće od čistog voska, visoke oko 2 metra i teške po 50 kg. Unose ih u crkvu i postavljaju pred oltar. Sveće se prvi put pale na Vaskrs, a zatim tokom godine nedeljom i na sve velike praznike kao simbol snage i postojanosti pravoslavne vere, a za beričet i zaštitu useva. Ovaj običaj nije prekidan ni tokom velikih ratova, beleži Novo Tomić, a i mi u zadnjem izdanju Svetog mesta o svetilištima zapadne Srbije. Kao što smo rekli, od naredne srede našu emisiju Sveto mesto posvećujemo svetinjama na Kosmetu.